Вие сте со SPS на Македонски.
Кај премиерот и владата постои сериозна решеност по изборите да се преземат конкретни чекори за надминување на спорот со Бугарија, изјави вчера министерот за европски прашања Орхан Муртезани на заедничката пресконференција во Скопје со неговиот фински колега Јоаким Странд. Муртезани нагласи дека веќе има конкретни размислувања како да се направи тоа, но не сакаше да каже нешто повеќе поради тоа што на теренот се одвива кампањата за локалните избори и дека нешто од тоа може да се извади од контекст.
После завршувањето на изборите, односно со почетокот на новата година, се очекува да има конкретни чекори во надминување на спорот со соседна Бугарија. Бидејќи се наоѓаме во изборна кампања, све што да кажеме може да се стави во одреден контекст и да го наруши, односно да го наштети процесот. Тоа што е битно и што е главната порака на ваквите изјави е дека кај премиерот и кај владата постои сериозна одлучност и заинтересираност после изборите да се направат конкретни чекори за надминување на овој проблем.
Странд ја нагласи потребата од исполнување на задачите што ги има преземено Македонија за приближување кон Унијата, а тоа се борба против корупцијата, заштита на животната средина и друго. Странд изрази надеж дека Македонија нема да заостане на патот кон Европската Унија. Средбата Муртезани-Странд се одржа во рамките на диалогот меѓу Македонија и Финска за европската интеграција и за реформските процеси. Изборната кампања за градоначалници денеска влегува во петтиот ден. Кандидатите ветуваат се и се што, дури и фантастични работи. Во денешниот извештај ги издвојуваме обраќањата на кандидатите за градоначалничкото место на Скопје, на двете најголеми партии ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, Орце Ѓорѓиевски и Кая Шукова на завчерашната презентација пред граѓаните. Ѓорѓиевски вети нови сообраќајни и инфраструктурни проекти во Газибаба и други зафати во главниот град.
Клучката хиподром ќе обезбеди директно поврзување со улицата Пролетна офанзива, која најмногу ја користат возачите кои што доаѓаат од Куманово и од Велес, и на тој начин ќе се елиминираат долгите колони при влезот на градот Скопје. Во исто време, преку булеварот Александар Македонски, ќе се овозможи брз и ефикасен проток на возила кон автокоманда, со што ќе се растовари целиот источен дел на градот Скопје.
Шукова пак ги презентира најважните 20 проекти од програмата и таа најавува 10 сообраќајни проекти за решавање на метежот, нови мостови, нови еколошки автобуси и дигитализација на ЈСП.
Брата веднаш, брз и модерен автобуски превоз. Скопје одамна чека вистински јавен превоз. Првата линија од Ѓорче Петров до Ново Лисиче ќе биде готова до 2027 година, а веќе се подготвува и Север-Југ Оска. Воведуваме интегриран билетен систем и приоритетни ленти, а нов мост Влае Карпош 4 со 6 ленти и патеки за пешаци и велосипеди ќе го направи транспортот побрз и поеколошки. Овој проект е повеќе од автобуси, тоа е здрава и подвижна иднина за сите нас.
За вчера предизборни активности ВМРО-ДПМНЕ имаше во Карбинци, Чешиново, Облешево, Зрновци и Виница, а сада сама програмата ја промовира во Скопска Киселавода и во Аеродром. Всушност, носители на кампањата на своите партии се нивните лидери. Мицкоски и Филипче вчера се обвинува за тоа како се одвива кампањата во првите три дена. Мицкоски и за вчера вечер во Кавадарци пред приврзениците рече дека СДСМ нема изборна понуда, туку води црна кампања.
Ние немаме златна, ниту било каква виза за Дубај. Не возиме мотори по автопатите кај нашиот јужен сосед. Не коленичиме пред нашиот источен сосед. Затоа што ние резервна татковина немаме, наша единствена и како живот значена е оваа наша Македонија. Тие од првиот ден започнуваат со тешка, црна, негативна кампања и водат кампања која што е најчесто ад хоминем полна со ниски страсти.
Филипче пак во Куманово возврати дека опозицијата не води црна кампања, туку опоменува за лошото владење на владеачката коалиција.
Не знам кај и во што ја гледа примерот црната кампања. Еве он посегнува сега, го слушам вчера, повторно тие нивни напади, конструкции, измислени приказни, Дубај, авиони, станови, камиони и така натаму. Окей, јасно е, човекот нема што да каже, нема ниту една исполнета витување, нема ниту еден проект со кој што може да се повали и посегнува по тоа. Ние не водиме црна кампања, ние кажуваме црната вистина во државата, која што дое како резултат на неговите политики. Ете тоа, ние го правиме во овој момент.
Заострената реторика на партиите беше присутна уште пред официјалниот почеток на кампањата, но тие ветија дека ќе практикуваат позитивен говор и изборна понуда за привлекување на гласачите. Расте бројот на сомнителни лица за кардиолошки и кардиохирургски интервенции што треба да ги испитува интерната комисија на Министерството за здравство. Фондот за здравствено осигурување потврди дека има пристигнато 15 представки од поединци и здравствени установи. Експертите ја завршиле анализата на 8 медицински историји, но се уште во истрагата не се вклучени тројцата странски доктори. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција рече:
И после ќе имаме заеднички состанок, наша локалната експертски, локален експертски тим со меѓународниот експертски тим, и се надеваме дека тогаш ќе имаме чист случај како понатаму, значи кои политики треба да ги имплементираме и дали може би веќе се размислува дали треба да се менуваат и делот законите, се со цел да имаме појасно дефинирани протоколи за ваков тип на услуги.
Паралелно со работата на интерната комисија, надзор ќе прави и лекарската комора, и тоа на 165 медицински предмети од 11 здравствени установи доставени од Министерството за здравство. Но како што соопштува лекарската комора, ќе потрае бидејќи се работи за обемна документација. Стручните комисии и странските доктори за кардиолошки и кардиохирургски интервенции следуваат по изјавата на интервентниот хирург Сашко Кедев, дадена пред месеци пол, дека во приватни установи се правеле операции на срце без потреба, односно само да се соберат што повеќе пари од граѓаните. 40% од децата до 18 години во Македонија пушат цигари. Најмалиот има само 13 години. Да се заостри контролата во продавниците во кои се продаваат цигари, но и да се зголеми нивната цена за да се намали загрижувачката бројка на младите пушачи, советуваат стручњаците. Ваквите податоци и предлози беа изнесени вчера на стручната работилница посветена на решенија за контролата на тутунот и на заштитата на јавното здравје. Тамара Спасова пред новинарите рече:
На младите под 18 години анализите ни покажуваат дека не им се забранува продажба при продавање, значи треба поголема да се почитува законската регулатива. Понатаму, ако сакаме да ја гледаме и фискалната страна, добро е и да се зголема цените на овие нови производи што фактички ги користат најмногу младите.
Македонија со 48% пушачи од вкупниот број население го надминува просекот на Европската Унија од 18% во потрошувачката на тутун. Според глобалното истражување за тутун кај младите, спроведено во 2016 година, 80% од пушачите во Македонија почнале да пушат пред да наполнат 25 години.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.